ปัญหาความบ่ปร่งใสการจับกุมคุมขังการบีบังคับการหายสาบสูญการฝ่าฝืนสิทธิมนุษย์และสิทธิการนับถือศาสนารวมทั้งการปกครองแบบบ่เป็นไปตามระบบกฎหมายเฮ็ดให้หลายประเทศยังลังเลใจในการให้ช่วยเหลือสปป.ลาวในอนาคตซิดนีย์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอท่านในอันดับต่อไป
การกดขี่ข่มเหงประหัตประหารจับกลุ่มและบีบบังคับการหายสาบสูญกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษย์ในลาวของรัฐบาลลาวอาจเหตุให้องค์การสากลและหลายประเทศที่เคยให้การซอยเรือลาวในอดีตลังเลใจในการให้การซอยเรือลาวอีกต่อไปในอนาคตสปป.ลาวอาศัยการซอยเรือจากต่างประเทศจึงอยู่รอดในทุกมือและในแต่ละปีก็ได้รับการซอยเรือจากต่างประเทศองค์การสากลและสถาบันการเงินต่างๆเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของลาวแต่การกดดันทางด้านการเมืองการซอยเรือดังกล่าวอาจจะหยุดสงักได้การซอยเหลือจากต่างประเทศได้หลั่งไหลเข้ามาลาวอย่างหลากหลายในระยะปีหลังๆมานี้และวางอาทิตย์ทับอิฐของต้นเดือนกันยาจีนและอินเดียก็ให้การซอยเหลือลาวโดยรวมตกเป็นเงินประมาณ147 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินกู้ด้วยดอกเบี้ยต่ำวางเดือนมิถุนาผ่านมารัฐบาลเกาหลีใต้ก็ประกาศให้การซอยเหลือลาว2เท่าโตของปี2012และในเดือนพฤษภาผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นก็ให้การซอยเหลือลาวประมาณ60 ล้านดอลลาร์ในโครงการไฟฟ้าและโครงการพัฒนาต่างๆและวางอาทิตย์ที่ผ่านมาในการเยี่ยมยามลาวของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นทางการญี่ปุ่นก็ประกาศการซอยเหลือลาวเพิ่มอีกใน4โครงการแต่การซอยเหลือดังกล่าวอาจหมดไปในอนาคตถ้าลาวบ่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เว้นจีนเพราะเป็นประเทศคอมมิวนิสต์หน่วยกันเพื่อต้านอำนาจเวียดนามและประเทศตะวันตกที่จะเข้ามาแทรกแซงลาวผู้ที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านและหัวอ้อมของจีนทางภาคตะวันตกเสียงใต้การช่วยเหลือจากต่างประเทศในลาวนอกจากจะเป็นเงินบริจาคเงินกู้หรือเงินให้ลาแล้วยังได้นำนักวิชาการเข้ามาสีแนะและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ลาวนำอีกดังเซ็นวางเดือนสิงหาประเทศฮังการีก็ได้ลงนามการพัฒนาทางด้านเกษตรด้วยการส่งนักวิชาการเข้ามาสิสอนและร่วมลงทุนธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชียก็ได้ส่งนักวิชาการมาซอยร่วมด้วยองค์การซอยเหลือจากหลายประเทศและองค์การซอยเหลือของรัฐบาลสหรัฐก็ได้ส่งนักวิชาการเข้ามาซอยรัฐบาลลาวหลายประเทศที่ให้การซอยเหลือลาวต้องการอยากให้รัฐบาลลาวเป็นประเทศที่มีการปกครองแบบระบบกฎหมายมีความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษย์สิทธิประชาชนและกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษย์ในลาวแต่เท่าถึงปัจจุบันบ่มียังเปลี่ยนแปลงในลาวจึงเห็นให้ประเทศที่ให้การซอยเหลือลาวและองค์การสากลต่างๆเมื่อยใจในการสืบต่อให้การซอยเหลือลาวในอนาคตอีกต่อไปสปป.ลาวขาดงบประมาณอย่างหลากหลายในแต่ละปีลาวต้องการอย่างหน่อย1,220 ล้านดอลลาร์สำหรับการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจเริ่มแต่นี้ไปฮอดปี2015จึงจะสามารถเฮ็ดให้ลาวบรรลุเป้าหมายสหัสสวัสดิ์และลดพรความทุกข์ยากได้ในปี2020และต้องการการลงทุนจากสากลปีละ300 ล้านดอลลาร์จึงจะอยู่รอดในศุกร์ปี2010หา2011ลาวได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศ630 ล้านดอลลาร์และในปี2011หา2012 704 ล้านดอลลาร์และในปีนี้ประมาณ777 ล้านดอลลาร์แต่ยังบ่เพียงพอกับการใส่ใจของรัฐบาลเหตุผลก็แม่นว่าการหัวไหลของงบประมาณรัฐการสอรัฐบังหลวงซึ่งองค์กรกวดสอบแห่งรัฐได้ประกาศว่าต้นได้พบเห็นการหัวไหลของงบประมาณอย่างหลากหลายในการกวดกา71องค์การและธุรกิจของรัฐรายได้จากการเก็บภาษีการให้สัมปทานพื้นที่และการส่งไม้ถอนออกไปขายต่างประเทศของรัฐบาลลาวยังมีการหัวไหลหลายอยู่ดังเจ้าหน้าที่แขวงเสียกองท่านหนึ่งเว้าเกี่ยวกับการลักตัดไม้ถอนในแขวงว่า
เออแม่นเถอะมันตัดไม้มันคนซักเด้อต้องไปโตไอ้คนแต่เขียนผู้เจ้าฝ่ายตัดหมดอันนั้นแล้วประมาณครับเขาบ่ให้ตัดดอกป่าสงวนแห่งชาติก็จะค่าสร้างห้างโดยแต่สารวัตรฮอดไปแดนเวียดนามแล้วก็สร้างตั้งแต่สารวัตรฮอดนำปงสร้างอย่างหมดกว่าบ่ตรงหมดกว่าสิโดนยังมันเฮ็ดหมด
การบีบบังคับการหายสับสูญของนักเคลื่อนไหวคนสำคัญวางหลังๆมานี่เฮ็ดให้ความอดทนขององค์การต่างชาติที่มีต่อลาวลดน้อยลงนอกจากการบีบบังคับการหายสับสูญนักเคลื่อนไหวแล้วที่ผ่านมารัฐบาลลาวบ่เคยเคารพนับถือสิทธิมนุษย์และสิทธิการประท้วงรวมด้วยสิทธิการแสดงออกของประชาชนที่ตนได้ตกลงและสัญญากับนานาชาติดังการจับกุมกลุ่มนักศึกษาเหตุการณ์วังเตาและเหตุการณ์การจับกุมนักการเมืองที่บ่เห็นพ้องกับรัฐบาล ผู้ที่ถูกจับกุมนั้นส่วนหลายก็หายสาบสูญไปเลยและหลายคนก็เสียชีวิตในที่กักขังสปป.ลาวติดหนี้ต่างประเทศอย่างหลวงหลายในถูกมื้อนี้และเงินที่รัฐบาลลาวเอามาใส่หนี้และทมขุมงบประมาณของสาธารณรัฐในแต่ละปีนั้นส่วนใหญ่ก็มาจากการช่วยเหลือจากต่างประเทศถ้าต่างประเทศงดการช่วยเหลือเมื่อใดสปป.ลาวอาจจะมีปัญหาทางด้านงบประมาณหลายกว่านี้เจ้าหน้าที่ทางสาธารณรัฐแถลงวางหลังๆมานี้สำหรับกรณีการหายสาบสูญของท่านสมบัติสมพรวังละนาวนี้สมาชิกสภายุโรปท่านหนึ่งก็เข้าไปเล่าเพื่อความกระจ่างแก่งทางการเล่าก็ปฏิเสธเหมือนเดิมว่าบ่ฮู้บ่เห็นทางการยุโรปอาจจะตัดการช่วยเหลือเล่าหรือลงโทษทางด้านเศรษฐกิจต่อสปป.ลาวแบบที่หลายประเทศเฮ็ดใส่พม่าในระยะที่ผ่านมาก็เป็นได้ซึ่งในปัจจุบันสหภาพยุโรปยังเก็บกำข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเล่าทางด้านสิทธิมนุษย์การบีบบังคับทางด้านการเมืองในเล่าเฮ็ดให้เล่าเสียภาพพจน์ในเวทีสากลและความเสื่อมถือจากต่างประเทศและองค์การช่วยเหลือต่างๆในโลกปัจจุบันองค์การสากลให้ระดับความเสี่ยงทางด้านการเมืองในการลงทุนในลาว 80.4 ของคะแนนสูงสุด100ที่เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงในการลงทุนเพราะสปป.ลาวมีนโยบายการปฏิบัติต่อกลุ่มนักเคลื่อนไหวต่ำเป็นประเทศที่ปกครองแบบเผด็จการรองจากเกาหลีเหนือและคิวบากดขี่ข่มเหงสื่อมวลชนและกีดกันสิทธิการแสดงออกขาดระบบศาลที่มีเอกภาพและขาดกฎหมายที่สามารถบังคับใส่ได้จึงเหตุให้สปป.ลาวตกอยู่ในบรรดาประเทศที่เสี่ยงในการลงทุนระยะยาวจากต่างประเทศสบายดี